Pamene asilikali achiroma akula chipembedzo, Yesu ndi anthu ena amapita kumalo ena otchedwa bade. Anakumana ndi munthu wina otchedwa Simoni. Anthawiyi amachoka kumunda. Ndipo anamulamula kuti anyamule mtanda wa Yesu. Mulendo wawo anali ndi achifwamba awiri. Atafika pamalo otchedwa bade, anampachika Yesu pamodzi ndi achifwamba awiri.
Pa mtanda wa Yesu anakhomapo chikwangwani cholembedwa kuti uyu ndiye mfumu ya Ayuda. Anthu amene anali pamenepo ataona izi anaseka. Mkulu wa chipembedzo ataona izi anamunyoza nati, umapulumutsa ena, ngatidi ndiwe mpulumutsa olonjezedwa dzipulumutse wekha tione. Yesu anati, Atate, muwakhululukire kuti sakudziwa chimene akuchita. Ndipo mmodzi mwachifwamba anayankhula ndi Yesu nati, ngatidi ndiwe mpulumutsi olonjezedwa, dzipulumutse wekha ndife tomwe. Ndipo wachifwamba winayo anati, kodi iwe sumaopa Mulungu? Munthuyu akulandira chilango ngati ife, pamene munthuyu ndi wosalakwa. Koma ife tikulandira chilangochi pa ntchito zoyipa zimene tinachita.
Atafika pamalo ena otchedwa bade pa phiri la Gologota, anampachika Yesu pamodzi ndi achifwamba awiri aja.
Ndipo Yesu anamuyankha nati, ndikulonjeza iwe, lero lomwe udzakhala nane mʼparadaiso. Ndipo inali nthawi itakwana 12 kolo kumasana, pamene dziko lonse panakhala mdima mpaka nakufikira 3 kolo kumasana. Ndipo anthu ambiri anathawa. Yesu anati, kwatha, Atate, ndipereka mzimu wanga mʼmanja mwanu.
Ndipo anafa.
Ndipo wankulu wa asilikali ataona izi anati, zoonadi, munthuyu anali wolungama. Ndipo munali munthu wina amene anali wolungama ndi wabwino, amene amakhala kuyembekezera ufumu wakumwamba. Anapita kwa Pilato kukapempha mtembo wa Yesu. Ndipo atamuloleza, iye anakatsitsa mtembo wa Yesu nawo kulunga ndi nsalu yabwino. Ndipo ananyamula thupi la Yesu nakaliyika m'manda atsopano. Mayi aka Yesu ndi azimayi ena anamulondola kuti akaone pamene ayika thupi la Yesu. Koma anabwerera popeza sabata inali tayamba. Pa chikhalidwe cha Israeli, tsiku la sabata linali tsiku